meid kõiki mõjutatakse kogu aeg, ma arvan, et see on täiesti okei või võib-olla parem on öelda, et mõjutamine kui selline on moraalselt neutraalne tegevus. Et mõjutada võib inimesi positiivses suunas, negatiivses suunas ja kui inimesed ei laseks ennast üldse mõjutada, siis noh, ei toimuks mitte mingit õppimist, mitte mingit arengut. Ja ma arvan, et see ei ole ka selline, see ei ole kindlasti ühiskond, mis oleks ka realistlik.
Tere tulemast kuulama saatesarja Müksud ja mülkad, kus arutleme selle üle, kuidas meie igapäevaseid otsuseid mõjutatakse. Ja täna on minuga stuudios Anniki Lamp, kes hetkel töötab Euroopa Kontrolli Kojas Keit Pentus-Rosimannuse kabineti ülemana. Aga varem juba, sul otsavaadates sai tundult see nii vana, aga juba vist 25 aastat oled töötanud kommunikatsiooni valdkonnas. Tere Anniki!
Tere Heidi, suur rõõm on täna siin sinuga olla.
Ja kui kõik ausalt ära rääkida, me kunagi töötasime Annikiga koos Coca-Colas. Mina olin eriti noor ja üritasin Sprite ja Fantat müüa ja Anniki oli meie PR-juht Baltikumis. Aga sellest on ka juba 15 aastat või rohkem möödas, et selle ajaga sa oled jõudnud erinevates Euroopa koridorides väga erinevaid kommunikatsioonitöid teha, et ma küsikski alguses üldiselt, et mis üldse kommunikatsiooni valdkonnas on need olulised asjad, mis kehtivad ükskõik, mis valdkonnas sa seda kommunikatsioonitööd teed?
Ma arvan, et üks asi, mis kehtib igal pool ja mille peale tundub inimesed ei mõtle piisavalt, on see, et mida sa tegelikult tahad öelda, mida sa tegelikult tahad kommunikeerida, et inimesed kipuvad tihti jääma sellisest kommunikatsiooni tehnilisse poolde kinni, et kuidas täpselt, kuidas seda reklaami teha, kuidas ta oleks ilus ja mõju, kuidas sõnastada mingit sloganit, kuidas sõnastada mingit sõnumit. Ja tihti peale need vead või ebaefektiivsused minu meelest tulevad sellest, et ei ole enne läbi mõeldud korralikult, mida öelda tahetakse või mis selle nii-öelda kommunikatsiooniakti eesmärk on. Et see ei pea alati olema midagi strateegiliselt ülikeerulist, et see võib mõnikord eesmärk võibki olla lihtsalt, et me tahame inimesi rahustada või et ma tahan olla hästi nähtav meedias. See on täiesti adekvaatne eesmärk mingites mm-hmm. olukordades, aga sa pead teadma, et see on su eesmärk, mitte teesklema, et tegelikult ma tahan teha midagi üllamat või midagi teissugust või vastupidi. Et minu puhul on alati hinnatud seda, et ma olen hea kirjutaja ja oskan asju sõnastada hästi ja siis tihti peale kiidetakse, et no küll sa oskad ikka hästi kirjutada jumal kui ilus, et kus sul see tuleb. Ja see ei tule mitte sellest, et ma olen, et on nii arusaada või on nii selge, su sõnum on nii selge. See ei tule mitte sellest, et ma oleks nii palju parem kirjutaja kui kõik teised, kuigi ma arvan, et ma olen ka üsna hea kirjutaja.
Muidugi oled.
Aga see tuleb sellest, et ma olen teinud selle töö enne ära, ma olen selle teema põhjalikult läbi töötanud. Mina olen seda tüüpi kommunikatsiooni inimene, kes armastab sisusse minna, ei oska hästi, et bluffis ma jään alati bluffimeistritele alla. Et ma tahan tunda hästi kindlalt selles, mida ma ütlen. Ja kui ma olen enne läbi töötanud, läbi mõelnud, siis ma oskan asju ka palju paremini sõnastada. Ja lihtsalt teise asja võib-olla kiiremini siia juurde, et kontekst on ka alati tähtis. Et see, mis taustal toimub, kes räägib, kellele räägib, sellepärast on minu mõelest alati oluline, et kommunikatsiooni inimesed oleksid maailmal avatud, teaks, mis üldiselt toimub, neil oleks sõrmeotsa tunnetus sellest, kas sellest riigist, kus nad toimetavad või sellest sihtgrupist, eks ole, kellega nad suhtlevad, et nad teaksid, millest need inimesed parajasti mõtlevad või mis parajasti toimub, et see ei oleks nii-öelda see eestikeelne õige sõna on tone death, eks ole, et asi, mis tegelikult on ilusti sõnastatud, on kõik korrektne, aga lihtsalt ei toimi või tööta sellepärast, et täna sul toimub midagi muud või inimesed on hoopis mingis muus mõttemaailmas ja infoväljas, et sel hetkel see ei tööta. Ma arvan, need on sellised üsna universaalsed asjad vahet pole, kas sa oled Eestis, Brüsselis, Ameerikas, erasektoris, avalikus sektoris või kus iganes.
Mm-hmm. Ja et, kas võib öelda, et mitte ainult kommunikatsiooni inimestele, aga et ükskõik, mis toote või teenuse või valdkonnaga sa tegeled, et vahel kipub olema, et meil nagu silmaklapid peas, et me mõtleme, et see meie valdkond on hästi oluline ja me unustame ära, et aga selle inimese jaoks, kellele me üritame sõnumit edasi anda, et temal on nagu veel 100 asja laual, mis on palju-palju tähtsamad.
Absoluutselt. See on täiesti universaalne viga jälle igal tasandil. Ja see on isegi kõige kõrgemal tasandil, kus, noh, ütleme, ma ei tea, Euroopa komissionis tõepoolest see, mida inimesed seal teevad, ongi üsna oluline. Aga ikkagi seal ka hinnatakse üle seda, kui palju inimesed teavad, panevad tähele. See, kui palju inimestel on tegelikult meeles mingist asjast, mis sa tegid 2 aastat tagasi või kui oluline on üks koma siin või seal, peaaegu kõik hindavad üle. Et hindavad üle ka seda, kui suur on inimeste eelteadmine ja seetõttu kommunikeerivad liiga keeruliselt, et peaaegu alati tuleb kasuks see, kui mõelda lihtsamalt. Kui me veel nooremad olime, siis oli see tädi maali metafoor, mida ma muidu väga ei armasta, aga mõtteharjutusena see on mõistlik lihtsalt, et mõelda, no, jälle, et mida ma tegelikult tahan öelda, mis selle asja see tuum on, mis see põhiline mõte on, mida ma üritan edasi anda ja loomulikult täpselt see, et sulle endale tundub, et sa oled juba 100 korda rääkinud. Kõik teavad, et mu enda see reegel on, et kui ise oled juba täiesti väsinud sellest sõnumist, mida sa oled enda meelest, eks ole juba 5 aastat rääkinud, et kui sa ise jõuad sellesse hetke, siis on lootust, et keegi teine on ka tähele pannud, mida sa oled sel teemal rääkinud.
Ja no kui sa juba meenutad, et kui meie noored olime, et siis kas sa oskaksid nagu niimoodi kuidagi reflekteerida, et siis, noh, ma ei tea, siis umbes 20 aastat tagasi ja täna, et kas on mingid nagu sellised mängureeglid või normid kommunikatsioonis niimoodi muutunud, et tagantjärgi mõni asi või mõni töö, mõni võte isegi tundub nagu natuke võibolla piinlik või enam nii ei teeks, aga noh, et siis nagu nii tehti.
Mul ei tule ühtegi konkreetset situatsiooni meelde praegu võibolla, kui ma siin edasi rääkin, äkki tuleb mõni konkreetne näide ka, aga kindlasti mingites teemades on ühiskonna tunnetus ise väga palju muutunud, et mingid teemad, mis vanasti tundusid, eks ole. Võibolla tuleb üks teema tegelikult meelde meie kunagisest tööst Coca-Colas, kus...
Nüüd tuleb üks heietamise saade.
Aga see on võibolla hea näide, seda tõesti illustreerib seda, kuidas, ja ma ei tea, võibolla Coca-Cola teeb seda endiselt, aga minule täna tunduks see võõras, kuidas Coca-Cola on alati rõhutanud oma toodete juures seda, et nad pakuvad siis vedelikku inimestele, mis on selline absoluutne hea asi. Alati on hea, kui inimesed tarbivad vedelikku piisavalt ja peaaegu ükski
inimene... Stay hydrated!
Ja täpselt, et ja peaaegu ükski inimene ei tarbi piisavalt vedelikka. Aga täna mulle tundub, eks ole, et see sõnum müües Coca-Colat tundub kohatu. Et loomulikult ta hydreerib ja annab vedelikku, sellega ma ei vaidle. Aga see, et kas sa sellises tänases arusaamas meie toitumusharjumustest ja sellest, et mis on inimestel mõistlik tarbida ja mitte mõistlik tarbida, et kui me räägime ikkagi vedeliku saamist, siis me arvame, et mõistlik oleks võibolla kommunikeerida seda, et kõigepealt juuge vett. Et see, et ka teised asjad, mida sa sinna juurde jood, annavad sulle samamoodi vedeliku ja see ei ole otseselt halb, see ei peaks olema selline... põhisõnum, mida inimestele edastada ja ma arvan, et tänases kontekstis mõjuks see kentsakalt, kui seda proovida teha.
Ja nad vist enam ei tee ka, et see tõesti pigem ongi, et see on nagu selline nauding ja et see ongi...
See ei ole asi ole selles, et oleks muutunud tegelikult, noh, faktoloogiline keskkond ei ole muutunud, aga on muutunud kogu muu keskkond seal ümber ja see lihtsalt ei tundu õige enam täna.
Ja üks teine võrdlus, mida ma tahtsin sinuga täna arutada, sest sul on nii tõesti nii, ma arvan, et isegi nagu ainulaadne kogemus Eestis, et sa oled nii palju töötanud nagu nii erasektoris kui avalikus sektoris, et kas see on kõik üks ja sama kommunikatsioon või seal on mingid sellised fundamentaalsed erinevused, et võt, et nüüd sa paned selle erasektori mütsi pähe ja siis sa oled nagu kohe hoopis teises rollis?
Ma arvan, et fundamentaalseid erinevusi ei ole ja minu jaoks on alati tundunud väga kunstlik tõmmata seda piiri selgelt era- ja avaliku sektori vahel, et mulle tundub, et need erinevused tihti peale tulevad hoopis mujalt. Et loomulikult avalikul sektoril on oma spetsiifika, et sul on ka, kui sa töötad avalikus sektoris, sa oled avalik teenistuja, eks ole, seal on oma selged eeldused ja nõudmised, mis siis kehtivad, aga kommunikatsioonitöös, noh, tihti peale Mulle tundub, et see inimeste eeldus on see, et erasektoris tehakse ikka palju kõvemini tööd ja seal avaliku sektoris, eks ole, kõik lebavad kahe kasuka vahel ja joovad sulavõid, et seal nagu eriti toimetama ei pea. Mis,
ja kell viis pastakas kukub, eks?
Et no see pole olnud absoluutselt minu kogemus, et kõik mu tööd läbi aegad on väga intensiivsed olnud, aga Coca-Cola nende hulgas ei ole kindlasti olnud ega ka teised mu lühemad erasektori kogemused ei ole kindlasti olnud kõige intensiivsemad. Kust rohkem jookseb minu kogemuses jälle vahe on see, kui suur on organisatsioon. Et suured korporatsioonid minu meelest tihti peale reaalsuses toimivad, nad on ka bürokraatiad, samamoodi nagu avalik sektor on bürokraatia. Et olgu see Coca-Cola, olgu see Microsoft või olgu see L'Oreal, et nad on nii suured, neil on oma sisemised protsessid, oma sisemised reeglid, mis tihti peale väga palju meenutavad seda, kuidas toimetavad suured ministeeriumid või Euroopa Liidu institutsioonid. Et pigem seal näiteks on vahe, ütleme, startupi ja Coca-Cola, L'Oreali ja rahandusministeeriumi vahel, sest startup toimetab hoopis teissuguse loogikaga. Või on vahe organisatsioonide vahel, kes peavad rohkem müüma ja vähem müüma. Et minu kõige ekstreemsemad kogemused on Euroopas selles mõttes, et viimane aasta enne seda, kui ma alustasin nüüd kontrollikojas, olin ma Euroopa komissionis, energeetika kabinetis, tegin seal kommunikatsiooni ajal, kui meil oli energeetikakriis. Ja no, seal puudus mul absoluutselt vajadus müüa meie sõnumid selles mõttes, et noh, tuleks mõni ajakirjanik küsiks, kellega saaks rääkida. Sellepärast, et kogu maailm tahtis kogu aeg teada, mida energeetika volinik arvab, mida Euroopa komisjon arvab sellest, et noh, kui me oleksime tahtnud anda hommikust õhtuni intervjuusid BBC-le, CNN-ile ja Financial Timesile, siis oleks seda olnud võimalik teha. Kas see on otstarbekas ja vajalik, on ise küsimus. Ja on hoopis teine dünaamika seal, kus sa pead ise oma infot pakkuma aktiivselt, otsima seda võimalust rääkima, oma seda lugu ehitama ja kellelegi, eks ole, reeglina on seda vaja rohkem erasektoris teha. Sellepärast, et kui sul ei ole väga vedanud ja sul ei ole tõesti mingi nii fenomenaalne lugu, millest kõik on huvitatud, avalikus sektoris sul tihti peal on mingit infot, mis inimesi huvitab. Ajakirjanikel on sind vaja, sest et neil on vaja teada, mis eelarves on, milline on majandusprognoos, mida minister arvab ühel või teisel teemal, et sa oled nii-öelda selles infovaldaja rollis, mis ühelt poolt on selles mõttes mugavam, et vähem on vaja inimesi veenda, teiselt poolt on selles mõttes muidugi keerulisem, et sul on pidev avalikuse tähelepanuga kõige osas, mis sa teed, eks oled. Avalikussektoris selles mõttes on raskem toimetada kui eras, sest et eras nii kaua, kui sa ei tee mingit suurt pahandust, ei käi keegi kogu aeg vaatamas, eks oled, kus sa suvepäevi pidasid või mitu pastakat ostet, eks või see on sinu enda asi laias laastus. Et avalikussektoris on see tähelepanu palju suurem. Ja võibolla kolmas faktor on see, et mis see sisemine dünaamika või mis sorti struktuuris sa töötad, et mina olen no Eestis isegi suured organisatsioonid on tegelikult väikesed organisatsioonid, eks ole. Eesti rahandusministeerium, kus ma töötasin kunagi osakonna juhatajana, mida ma väga armastan siia maani, mis oli suurepärane kogemus minu jaoks, noh, on Euroopa mastaabis või võrreldes USA administratsiooniga, eks ole, tillukene osakond. Et me oleme siin kõik ikkagi väga paindlikud, väga dünaamilised.
Ja kõik tunnevad üksteist.
Ja kõik tunnevad. Ja see on, et mulle väga meeldib töötada sellistes väikestes dünaamilistes tiimides, et see sobib mulle hästi ja ütleme, et kommunikatsiooniinimesed tihti peale peavadki töötama sellist, et see ongi see formaat, milles sa töötad, sellepärast, et sul on su enda kommunikatsiooni osakond või noh, juhtkonnaga, eks, aga alati sa pead reageerima kiiresti, sa pead olema ligi pääsema ligi kõigile organisatsioonis, kui sa tahad vähegi edukas olla. Et see, et kus sa oled seal organisatsioonis, kui lähedal võimule nii-öelda otsuse tegemisele organisatsioonis, et see mõjutab hästi palju ja jälle see ei sõltu sellest, kas oled avalikus või eras ja see, et loomulikult eras sul on alati, eks ole, see kasumi imperatiiv, eks ole, mis kogu jälitab, aga see ei tähenda seda, et avalikussektoris inimesed ei oleks sama obsessiivselt ei ajaks taga meediakajastust või ministri mainimisi või seda, et keegi hea sõna kuskil ütleks, et jälle minu mõelest on keeruline ja ebavajalik reeglina tõmmata mingid väga selgeid piire avaliku ja eravahele, kui jätta sellised mingid väga formaalsed ja mingid võib-olla eetilised asjad kõrvale, mis lihtsalt tulenevad avaliku sektori iseloomust.
Ja see, vaat, sa ütlesid, et avalik sektor on tihti, nagu nimigi ütleb, eks ju, avalikkuse nagu kõrgendatud tähelepanu all, et kus toimuvad näiteks suvepäevad ja nii edasi, et kas praegu nagu sinu jutu ajal hakkasin mõtlema, et võt, et kas see kehtib natukene ka nagu kommunikatsiooni ja erinevate kampaaniate suhtes, et kas see sama kõrgendatud tähelepanu võib vahel muuta avaliku sektori inimesed nagu ettevaatlikumaks, et kui erasektoris nagu võib-olla juletakse teha asju, mis on võib-olla sellised nagu piiripealsed ja mine tea, et noh, võib-olla ei ole hea toon, aga et vahet pole nagu läheb läbi, et riskime, et siis, et kas avaliku sektori... No ma ei taha öelda, et avalikus sektoris inimesed ei ole piisavalt julged, aga et nende töö iseloom on selline, et nad nagu ei tohigi olla nagu liiga julged.
Ja kindlasti seal on see element, et inimesed on ettevaatlikud ja ma ütleksin põhjusega. Ja see võib olla üks asi, milles ma olen natuke muutnud oma arvamust läbi aegade. Et see võib olla ka loomulik, et ma alustasin Eesti avalikus sektoris väga, väga noorena, 19-aastasena kultuuriministeriumis kõigepealt praktikal ja muudes ametites, et siis tundub olulisem olla julge ja teha julgeid asju ja mul on endiselt väga hea meel, kui inimesed julgevad avalikus sektoris. Aga riski võtmine avalikus sektoris on alati keerulisem ja toob ise kaasa, tagajärjed võivad olla palju valusamad. Et see peab alati olema väga kaalutletud risk, sellest mul on natuke kahju, aga nii on, ja, sest et avalikus sektoris maine risk, see on ülioluline, et meil on vaja seda usaldust riigi vastu, nende institutsioonide vastu ja noh, kui me räägime sellest, et miks me laseme kellelgi ennast mõjutada või ei lase, et noh, üks aspekt on seal alatasi, kes räägib ja kas me usaldame seda inimest või institutsiooni, kes räägib. Ma nüüd töötan, eks ole, Euroopa kontrollikojas, kus on üsna ekstreem, eks ole, et seal on ülioluline, et maine oleks puhas. Ei oleks mingit kahtlusi selle institutsiooni ümber, et äkki seal toimub mingi susser-musser, sest et meil on vaja, et need, kes kontrollivad Euroopa Liidu raha, oleks ise plekitud. Ja see on täiesti arusaadav. Ja kas selles olukorras tasub võtta mingi kommunikatsioonirisk, et teha nagu lahedam kampaania, kas on seda väärt? Noh, tihti peale ilmselt vastus on ei. Mm-hmm. Et muidugi oleks toredam oma kommunikatsioonitiimiga, kes on reeglina noored särasilmsed inimesed, tahaks teha midagi toredat ja siis kaaluda seda selle riski valguses ja mõelda, et ei tea, kas maksab, eks ole, et kindlasti on osa inimesi on vihas, et sa kunagi täpselt ei tea, kuidas see avalik arvamus kaldub ja siis võitled kuude kaupa, eks ole, inimestega, kes on sinu peale pahased ja võib-olla mingid olulised teemad, mida sul oli vaja selle rääkida, jäävad sellepärast varju või jäävad üldse rääkimata. Et kindlasti on nii ja ma arvan, et need ohud on järjest suurenenud seoses sellega jälle, et meil on nüüd on ka sotsiaalmeedia ajastu, eks ole, et neid kohti, kus vigu on võimalik teha, on palju rohkem ja sotsiaalmeedia ise, tema iselom on selline, et ta meelitab siin olema vabam, innovatiivsem, eks ole vahetum, mis on kogu sotsiaalmeedia võlu ja väga tore, et ta selline on, meil ei olegi vaja, eks ole traditsioonilise meedia kordust kuskil mingis muus formaadis, aga jälle, et mingitele organisatsioonidele või mingitele inimestele on see ka ohtlik, et noh, kui me täna näeme, kus tulevad mingid kommunikatsiooniprobleemid, tihti peale see on see, et keegi tweetis, eks ole, 3 aastat tagasi midagi, mida täna ei tweetiks või kui see oli 10 aastat tagasi, võib-olla tol hetkel see ei olnud mitte midagi erilist, eks ole, nagu me just rääkisime, et see kontekst on vahepeal muutunud, täna tundub rumal, tundub kohatu või noh, täna enam ei teeks. Et ma olen selles mõttes ise võib-olla muutunud ka konservatiivsemaks, et see, et oma organisatsiooni või oma ülemuse, kelle heaks iganes töötad, tema nagu maine hoidmine on, ma näen seda võib-olla järjest tähtsamana, et mitte liiga olla distraheeritud, eks ole, toredatest võimalustest, mis tunduvad selle hetkel nagu vahvad, aga kuidas saavutada seda balanssi siis sellise inimnäolise bürokraatia või inimnäolise poliitiku ja selle plekitu maine vahel on ma arvan, üks keerulisemaid asju, mida tänased kommunikatsiooni inimesed peavad lahendama. Mm-hmm.
Kas sa tunned, et sa mõnikord oled siis, kui sa olid veel noorem ja uljam, et oled võtnud mingeid riske, mida enam ei võtaks? Ükskõik siis, kas see nagu risk siis lõpuks nagu tasus ära või mitte, aga et meenub sul mõni selline riskantsem käik ?
Ma olen vist töötanud muidugi sellistes kohtades, kus ei toimunud ka meeletut riskivõtmist ja pigem ma rääkides endale natuke vastu, alati ikkagi pooldan seda, et olla avatud, inimlik, mõistlik, rääkida, eks ole, nii lahtiste kaartidega kui vähegi võimalik. Aga ma arvan, see muutus, mis mul on toimunud, on eelkõige lihtsalt enda mõtlemises. Et mingil määral ma arvan, ise tegelikult olen muutunud julgemaks mingite otsuste tegemisel, sellepärast, et mu kogemus on lihtsalt nii pike. Et võib-olla esimestel aastatel oli lihtsalt, et oleks tahtnud teha, aga julgenud. Et see on ka üks asi, mida ma tihti peale kommunikatsiooni juures mõtlen, et eriti need inimesed, kes on kommunikatsiooni õppinud, neil on kohe drillitud pähe alguses peale, et kommunikatsioon on juhtimisfunktsioon, sa pead olema, eks ole, seal otsuste juures, sa pead neid mõjutama, eks ole, ja siis kõik kommunikatsiooni inimesed alati virisevad, et võtta küll teeks, aga ei lasta sinna juhtimise juurde, ei lasta teha neid otsuseid, kui ma oleks seal nõustanud, küll oleks kõik läinud hästi. Ja mõnikord see vastab ka tõele. Aga teine kord on nii, et siis kui sulle antakse see võim, see on üsna hirmutav. Sellepärast, et siis ka sina vastutad, anna siis seda nõu, anna sellist nõu, et tuleks hästi välja, et saabuks üleüldine heaolu, eks ole, kas siis sinu institutsioonile või firmale. Ja kommunikatsioon on väga ebakindel valdkond, et seal sõltub nii palju sellest kontekstist, kus sa toimetad. Ka kõige parem nõu võib halba juhuste kokkulangemise korral mitte viia hea tulemuseni, aga selle vastutuse pead sa ikka võtma. Et ma näen mõlemat, et ma näen kommunikatsiooni rolli nii ülehindamist kui alahindamist organisatsioonides. Et on neid, kes arvavad, et kommunikatsiooniga on võimalik kõike lahendada. Ja paljust asju, või, mina, ma ise arvan, nii et kommunikatsiooniga, halva kommunikatsiooniga on võimalik palju häid asju ära rikkuda. Aga sitast asjast hea kommunikatsiooniga saia teha on väga keeruline. Lühiajaliselt võib-olla on võimalik ja mõnikord veab äkki tuleb välja. Aga laias laastus minu meelest mitte. Ja see on võib-olla see teadmine, mis näiteks juhtkondadel mõnikord puudub. Et see ei ole nii, et tegime käki ja nüüd palun kommunikatsioon lahendagu ära või et meil on siin mingi asi, et müüge maha. Et nii see ei käi. Ja teine pool on siis see, et ei peeta oluliseks. Kui meil on hea asi, küll see räägib ise enda eest. Ma arvan, et seda on järjest vähem, kuigi ikka ma aegalt näen seda erinevates kontekstis, aga ma arvan, et võrreldes 25 või 20 aasta taguse aega seda on järjest vähem. Ja nüüd ma näen pigem kommunikatsiooni üleindamist või sellist või ebarealistlikku ootusi sellele, mida on võimalik kommunikatsiooniga teha. Et see ei asenda sisu.
Ja ikkagi see konkurents on ka ju läinud nii tihedaks, et selles mõttes sa pead siis see mõtlen konkurents tähelepanu nimel, et just kui on nagu rohkem ettevõtteid ja institutsioone, kes on aru saanud, et kommunikatsioon on oluline, no siis see müratase ju läheb veel kõrgemaks ja siis just kui see muutub veel, ma tuli ka võidurelvastamise metafooraga, et kas sa tunned, et kuidagi on siis veel raskem tähelepanu võita kui, 15-20 aastat tagasi?
Ja ma arvan küll ja ma arvan, et täna on kindlasti, eks ma, sul käivad siin teadlased, ei tohi öelda selliseid asja, kindlasti on nii.
Ei, aga me teadlastega räägimegi, et vahel võiks teadlane ka öelda natuke kindlamas kõneviisis, aga, et on, nii on. Ja.
Aga minu enda tunnetus on küll kindlasti see, et täna on kommunikatsiooni keerulisem teha, kui seda oli 20 aastat tagasi. Et kui me võtame kas või Eesti kontekst, eks ole enne sotsiaalmeedia tõusu, et sul oli 3 telekanalit, 4 ajalehte ja mõned raadiod, eks ole, kui sa sealt tundsid igal poolt ühte ajakirjaniku, said nende hästi läbi saatsid, neil oma pressiteated, eks ma ei taha üldse alavääristada seda tööd, mida toona tehti, eks et kõik see vajab ka korraliku töötegemist, aga ütleme see kontekst oli või see meediamaastik oli palju piiratum ja selgem. Sellel olid oma väljakutsed, sest et kui sa ei saanud siis selle 3 ajakirjaniku hästi läbi või neil oli mingi kiiks või oli mingi probleem, siis loomulikult su muud valikud olid piiratud. Täna sul siis on see, et sa saad minna kuskile muusse kanalisse, teha muud moodi, teha sotsiaalmeedia kaudu, teha otse inimestele. Aga ikkagi ma arvan, et see, See killustatus, fragmenteeritus, kanalite paljusus, mis meil täna on ja need võimaluste rohkus, mis inimestel on noh, vaadata, kuulata, teha asju, mis, noh, et need inimesed, kes täna aktiivselt valivad selle, et noh, kuulaksid mingit harivat saadet sel või tol teemal, sest et nii palju muid asju on teha. Ma arvan, et see on teinud inimeste elu no, ja samamoodi ka seal sellises nii-öelda lõbusamas otsaseks ole, kus võitlevad siis firmad oma vahel oma toodete või oma põnevate teenuste või mille iganes. Et selleks, et olla seal Instagrami feedis silma paistev oma selle ühe postitusega, noh, see nõuab nii palju mõtlemist ja panustamist ja tegemist, et neid strateegilisi valikuid on nii palju rohkem. Et see, et kuhu panustada, mis need kanalid on, mis meie jaoks on olulised, keda me sihime. No, see mõtlemine on muutunud ka nii palju rafineeritumaks nii eras kui avalikussektoris, eks ole siin, kui Ekspress iljuti kirjutas, eks ole sellest, kuidas Eestis mingi seltskond on, eks ole proovinud teha sellist faktipõhisemat, eks ole tõesti uuringupõhist kommunikatsiooni. No, ma arvan, 20 aastat tagasi poolt keegi mõelnudki sellisel rafineerituse tasemel. Et ma arvan, et siin on toimunud suur areng ja pigem kompleksuse suunas ja sellise pideva pinge ja pideva valmisoleku ja tulistusvajaduse suunas, eks ole, et sul see meediatsükkel ei jäägi mitte kunagi seisma. Noh, Eestis võib-olla natukene ikka ööseks jääb, aga siis, kui ma tegin kommunikatsiooni Euroopas kriisihetkedel, eks ole, et siis, kui Euroopa magab Ameerika on üleval, et sul tuleb asju kogu aeg või sõjapäevadel, eks ole, siis idapool algavad sündmused juba, noh, jälle algavad ilmselt töösel, juba hommikuks on, eks ole, mingid arengud toimunud, millele sa pead juba reageerima. Et see teeb selle, need nõudmised kommunikatsiooni inimestele ka nii kõrgeks, et see, et olla kõiki nende asjadega kursis, anda adekvaatset nõu selles kontekstis üli kiiresti, eks ole, vormida mingid sõnumeid, mis võtaks kõiki neid sadu aspekte arvesse, et sellepärast on ka muidugi head kommunikatsiooni inimesed väga hinnas, et sellised inimesi leida ja et nad sul kahe aastaga täiesti läbi ei põleks, et neid inimesi pole kunagi üle.
Sa ei ole nüüd väga ammu ju nagu Eestis töötanud, eks ole, võib nüüd öelda, et kas sa üldse julgeksid vastata sellisele küsimusele, et kas need nagu arengud, mis on toimunud Eesti kommunikatsioonimaastikul ja need, mida sa näed oma viimaste aastate töös peamiselt Brüsselis, et siis, et kas need lähevad nagu kõnnivad samas rütmis või et kas seal on mingid sellised ka erinevused, et võt, meil siin nunnus Eestis on ikka kõik natukene armsam?
Ega ma...
Nagu et see on okei okay, kui sa ütled, väga, et sa ei taha.
Väga jõuliselt sinna... ei võta Eesti teemal sõna just sellepärast, et kommunikatsioonis mulle tundub, et see kohaliku konteksti tajumine on nii oluline, kui sa 10 aastat ei ole ikkagi Eestis noh, otse väga kommunikatsiooni teinud, eks ma otsapidi olen ikka kokku puutunud, sest et minu noh, nii praegune ülemus kui ka eelmine ülemuskomissionis on mõlemad eestlased ja peavad tegema kommunikatsiooni ka Eesti suunal ja nii edasi. Et väga julge arvamust avardada. Seda ma arvan, julgen küll öelda, et eks üldiselt ikkagi need suured trendid on ju samad. Aga on mingid asjad, mida ei mõjuta nii väga trendid, vaid mõjutavad mingid muud asjad, et kui noh, kas või see sama riigi suurus. Et kui Eestis meil ongi piiratud arv ajakirjanike, kes ka Eesti ajakirjanduse struktuurist lähtuvalt, eks ole, peavad katma palju laiemaid teemasid kui paljud Euroopa ajakirjanud, eks ole, et kui ma olin Brüsselis ja tegime energeetika kommunikatsiooni, siis need ajakirjanikud, kellega ma igapäevaselt suhtlesin, on ajakirjanikud, kes tegelevad ainult energeetikaga, hommikust õhtuni ja teavad sellest kõike, mis on...
Eestis nagu ei kujutaks, et jah, meil on see energeetika ajakirjanik. Ja.
Et mis on hoopis teissugune kommunikeerimuskogemus kui see, kus sul on, eks ole, see vaene praktikant, kes Delfis peab suvel tegema, eks ole, lugusid, mis iganes teemal tal kästakse teha. Et siis sa võtad Reutersi või Bloombergi, eks ole, vanem korrespondendi, kes tõenäoliselt teab energeetikast rohkem kui sina. Et see on hoopis teine selline dünaamika ja see detailsuse aste ja see, mida sa, noh, mida sa üldse saad realistlikult kommunikeerida, on hoopis teine asi. Või siis see, et kui milline on vähemalt ajalooliselt olnud Eesti ajakirjanike ligipääs, eks ole, kõikidele Eesti poliitikutele näiteks. Et et noh, see on Euroopas ikkagi pigem ebatavaline. Ma jälle täna nii hästi ei tea, eks ole, aga vanasti oli Ansipi mobiilinumber ikkagi noh, päris paljudel olemas ja kui oli vaja kommentaari, siis helistati Andrusele ja siis Andrus selle kommentaari kandis. Et see reeglina ei ole see, kuidas see toimub Euroopas, sest et lihtsalt volüümi mõttes oleks neid helistajaid nii palju, et siis ei ole võimalik muud tööd üldse enam teha. Et lisaks nendele suurtele läbivatele trendidele, eks ole, mis paljuski seostavad just sotsiaalmeedia ja digitaliseerimisega, meedia sellise meelelahutuslikustumisega, need ma arvan on kõik samad, aga siis on mingid väga spetsiifilised, mis on spetsiifilised asjad, mis tulenevad sellest kus Eesti asub, kui suur ta on, mis inimesed siin elavad, mis keelt nad räägivad ja nii edasi.
Nii, aga Anniki, need tööd, mida sa praegu kirjeldasid, neid sa oled ikkagi, no võib vist niimoodi öelda, et nagu sellise halli kardinalina, anonüümse pressi esindajana teinud ja nagu teisi esindanud, aga et tegelikult mõjutad sa ju inimesi ka oma nime ja näoga. Mina isegi julgeks öelda, et sa oled influencer, võibolla sellepärast, et sa oled mind ja minu ostuotsuseid mõjutanud, ütlen kohe ausalt ära. Et kuidas see roll, nagu niimoodi et sinu kui inimese ja oma elustiiliga teiste inimeste mõjutamine, sul on väga kift blogi, Life in a Cold Climate, ja sa oled ka sotsiaalmeediasse aktiivne, et siis, nii ma jäin kohe nagu sõnu otsima, et kas see on suht nagu sama töö, lihtsalt eks ju teisel teemal, või see on ikkagi nagu midagi sinu jaoks midagi hoopis teist, et sa oled ikkagi oma näoga lihtsalt sina ise.
Minu jaoks on see erinev, jah. Ja see, miks ma ka blogima hakkasin, oli just selleks, et ma olin selle peale juba varem mõelnud, aga ma alustasin siis, kui ma olin tööl Euroopas ja tegelikult siis, kui ma tegin Eesti eesistumise kommunikatsiooni ja vahelt enne seda olin komissioni pressiesindaja majandus- ja rahandusteemadel. Ja ma olin pikalt selleks ajaks teinud majandus-rahandusteemade kommunikatsiooni, Kreeka kriisi, noh, ütleme selliseid traditsiooniliselt olulisi, tõsiseid teemasid, mis ei olnud ka väga igapäevaselt rõõmu pakkuvad, sest et Kreeka kriis oli mulle isiklikult ka emotsionaalselt oli raske see mure, et üks riik äkki eurotsoonist tõesti lahkub ja olla ise seal nii lähedalt juures läbi kuude ja igapäev seda jälgida. Et ma tahtsin teha midagi teissugust, mis oleks ainult mulle endale ja ka mu enda kirjutamis- ja väljendusoskuse mõttes, et mis on avaliku sektori ja tegelikult ka mujal, aga kui sa teed tööna sellist klassikalist kommunikatsioonitööd, mis on, eks ole, paljuski, ma ei tea, pressiteadete kirjutamine, päringutele vastamine, see on, need on väga selged formaadid ja see keel, mida sa kasutad, on piiratud, see on eriti, kui sa teed rahandusmajandusteemade Euroopa Liidu kontekstis seda kommunikatsiooni, see on selline spetsiifiline keel, kus on täpsus väga oluline ja seal sellist improviseerimisruumi on vähe. Ja mulle hakkas tunduma, et kui ma nagu ainult selliseid asju pean veel kirjutama paar aastat, et siis ma esiteks võib-olla lähen ise hulluks ja teiseks minu selline oskus ennast väljendada kängub. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma teen selle asja ära, tegin oma blogi valmis. Noh, ma seal ka ju tegelikult ei ole päris oma nimel või selles mõttes ma ei teinud oma nimelis blogi ja ei kasuta seal kontekstis ka oma täis nime nii palju, aga Eestis üldiselt inimesed teavad, et see olen mina ja selles mõttes...
Ja pilte, sa kasutad nii palju pilte
see,
ikkagi.
Jah, just, et see ei ole salajana, see oli puhtalt minu töö pärast, ma ei tahtnud olla jälle... Et see on need avaliku sektori piirangud jälle, et noh, võib-olla mõne inimese jaoks, kui ma isiklikult pean seda fundamentaalselt valeks ja problemaatiliseks lähenemiseks, on see probleem, et Euroopa Komissioni rahandusmajandusteemad pressiesindajaks ole samal ajal kirjutab kreemidest ja kleitidest kuskil internetis, et ma ei tahtnud seda seost teha, eks ole väga, väga selliseks... otseseks, aga see ei ole mitte sellepärast, et ma ise häbeneks või ise peaksin seda kuidagi vähem väärtuslikuks või et ma ei tahaks inimestele näidata, et see olen mina, et see ei ole selles mõttes anonüümne blogi. Aga kui rääkida sellest vahest, et seal on minu jaoks kindlasti noh, tooni ja vabaduse vahe, et ma ei ole, miks ma ise ei taha ennast influenceriks väga mõjutada, jälle ei ole üldse sellepärast, et ma suhtuks üleolevalt influenceriteks. Esiteks on see, et ma olen siiski väga väike tegija oma, ma ei tea, tuhandete jälgijatega. Aga teiseks ka see, et ma ei ole professionaal ja ma võib-olla tahan influencerid selles osas natuke kaitse, et neid, nad saavad tihti peale jubedalt vastu päide ja algu, et nad, see on selline frivoolne asi, eks ole, et sa teed oma latedest pilti, eks ole, kogu aeg ja siis räägid huulepulkadest, et inimesed, kes ei ole ise midagi sarnas kunagi teinud, ei oma absoluutselt ettekujutust, millist ajalist ja tehnilist ja noh, igas mõttes ressurssi ja võimekus see nõuab. Mm-hmm. Kui kaua see võtab planeerimisest kuni siis selle teostuseni välja, et noh, eriti kui sa teed juba, noh, mina teen kõik oma pilte ise, noh, kui ma teen ise pilte lihtsalt oma iPhone'iga ja riputan üles, eks ole, ma teen aegalt professionaalselt pilte ka, aga kui sa ise kogu seda produktsiooni teed videosid, see on erakordselt ajamahukas ja kui sa teed seda tööna, kus sa pead ka päriselt mõtlema selle, et okei, mul on neid jälgijaid vaja, kellele ma seda teen, mida ma täpselt teen, mis teemasid ma kajastan. Et mina seda kõike ei tee, mina teen kõike valesti. Mina ei postita regulaarselt, ei keskendu ühele teemale, mis peaksid olema, noh, mis on kõik need asjad, mida sa peaksid tegema, kui sa tahaksid olla edukas, kuna minu eesmärk ei ole see, et mind jälgiks hästi palju inimesi. Et see on, noh, loomulikult on mõnikord tore, mul on üks postitus, mida blogis on lugenud üle 100 000 inimesed, see on ikkagi täitsa vahva.
Mis teemaline see
on? See on näohooldusteemaline postitus.
Klassika.
Aga see ei ole see, miks ma blogi teen, et ma teen seda, on see väga suur klišee öelda enda jaoks, aga nüüd teen ka, ma oleks juba ilmselt ammu jätnud järele, kui iga natukse aja tagant ikkagi keegi ütleks, ma kohtan võõraid inimese aegelt, kes tulevad mulle ütlema, et Brüsselis isegi, kas teil on see blogi, et mulle nii meeldib ja nii tore on ja kirjutasite sellest. See tõesti nagu mõjub mulle nii hästi ja see on nii tore elamus, et mul on väga spetsiifiline jälgijaskond, et on sellised intelligentsed naised.
Jaa, ma olen täiesti nõus selle definitsiooniga rohkem. Say no more.
Ja mitte verinoored, aga see noorema poolsest kuni siis hilise keskea, nii ma ütleksin. Ja nad on nii vinged inimesed kõik, et siis mulle endale tundub, et issand, et kui sellised inimesed loevad, et siis peaks ikkagi midagi kirjutama võibolla. Et ma saan sealt ka nagu, kui ma vähegi viitsin või jõuan teha, et mul on olnud uue töökohaga seoses selle pikem paus, kus ma olen mõtisklenud, et kas peaks ja kuidas üldse edasi. Aga see on tegelikult see, et noh, lisaks vajadusele ennast väljendada, avaldada mingid arvamusi või kirjutada, ka see, et jälgijad on nii toredad, et see on see, mis mind motiveerib.
Ja see on huvitavaks, kuidas see, et see jällegi nii klišee, eks ju, et nagu kiida ja kohe siis, nagu, et, aga see, no, et see nii mõjub, kui keegi, noh, ma ka võib-olla ei viitsiks mingit stuudiot kinni panna ja intervjuset teha, aga nii kui keegi ütleb, et nii tore podcast, et tee veel, siis noh, et nii lihtne ongi, et lihtsalt keegi peab kiitma ja siis see motiveerib nii võimselt.
Mina olen väga selline kiituspõhine toimija. Töö osas mul on see aastatega õnneks vähenenud.
Et, ja see on ohtlik, eks ole, kui tööl
täpselt,
nagu
see viib, see on kiire tee läbi põlemise, nii et seal ma olen ennast natuke parandanud ja keskenud sellele, et mida ma lihtsalt pean tegema ja teha seda hästi, aga blogi osas ma täiesti jälle ei tule head sõna vastet embrace'ile pähe, aga olen sellega täiesti leppinud ja ma teengi seda suuresti just selle pärast, et noh, et kellelgi oleks ikkagi mingit kasu või et keegi tunneks ennast ära selles, mis ma kirjutan või et seal see noh, et it's a feature, it's not a bug, on, et ma tahangi seda ja mul ei ole palju seda vaja, ma ei taha, mu eesmärk jälle ei ole, et 100 000 loeksid, aga et need, kes loevad, on sellised noh, mõttega lugejad ja toredad inimesed, kellele ma hea meelega kirjutan ja sealt võibolla see mõjutamise teema ka, et ma tegelikult tunnen mingil määral, et ma tunnen hästi suurt vastutust. Ma tunnen seda nii oma töös kui ka blogi kirjutamises. Ja blogi kirjutamises, loomulikult need asjad on, seal ei ole mingi elusurma küsimus, eks ole. Et kui mingites mu töösituatsioonides, kui ma olen, noh, ka elu ja surma on võibolla palju öeldud, aga noh, need on olnud tõsised teemad, olgu see energeetikakriis või kui ma kunagi olin, eks ole, Eestis valitsuse kriisikommunikatsioonitiimis või noh , on olukordi , kus see , mis sa teed , noh , sellel on tõsine mõju sellele , mis inimestega võib juhtuda . aga blogi kirjutamisel on see loomulikult noh , jälle see on põhimõtteliselt ebaoluline , mis raamatuid sa loed või mis kreemi sa kasutad , aga kuna ma oma nime alt ilma selle institutsiooni vihmavarjuta enda kohal ütlen inimestele , et see on hea raamat , soovitan lugeda . et ma tunnen , noh , sellepärast ma ka peaaegu kunagi ei pane ühelegi raamatule viit tärni , sest et mulle tundub , et siis ju inimesed , need , kes on mind jälginud , nad vaatavad ja arvavad , et see on perfektne raamat ja on pärast pettunud , kui see ei ole .
ja
et
sa loed nii palju , keegi ei jõuaks järgi ka .
et ma seal tunnen hästi isiklikult seda vastutust kõikide asjade eest , mida ma soovitan , et see on üks asi , mis selle , kui me räägime mõjutamisest , et üks , kas on kerge või lihtne , okei , see on üks küsimus , aga teine asi on see , et noh , miks üldse mõjutada , kas peaks ja mis see vastutus on , kui sa kedagi mõjutad . et seda ma tunnen seal blogi kirjutades kuidagi hästi-hästi isiklikult ja personaalselt .
ma nüüd selle klassikalise esimese hooaja küsimuse , mida ma küsisin alguses , et siis ma nüüd , kuna sa ise kuidagi jutu sees seda mainisid , siis jaa , ma ikka pean ikka jätkama , et kas inimesi on siis lihtne mõjutada ?
ma arvan , et see oleneb . ja ma ei taha üldse vastata nii sellepärast , et nagu kõrvale hiilida selgest vastusest , aga ma tõesti arvan nii . ühes varasemas saates tegelikult Talis Bahman sul ilusti luges ette kõik need asjad , mis mõjutavad seda mõjutamist , eks ole , miks mõni mõjutusakt on edukas ja teine ei ole . et mul on väga lihtne mõjutada oma elukaaslast mingit raamatut lugema , sellepärast et ta usaldab minu maitset , ta tunneb mind juba ka 25 aastat , ta teab , et ma tean ja mina tean tema maitset täpselt , nii et mul on erakordselt lihtne öelda , et Juhan , ma arvan , et sa peaksid seda raamatut lugema , ütleme noh , sellise 95%-lise tõenäosusega Juhan ka selle raamatu võtab ja läbi loeb . kui ma nüüd tahaksin tervet maailma mõjutada lugema , ma ei tea , N.K. Jemisini 5. aastaaega , mis ma arvan , on geniaalne raamat , aga suur osa maailmast absoluutselt ei hooli sellest , mida mina arvan sellest raamatust , mul puudub neile ka ligipääs nendele inimestele , suur osa neist ja mida , eks ole , siis lähemale mulle see tuleb , võib-olla blogilugejate hulgas juba mõni , eriti kui see on blogilugeja , kes loeb mõnikord fantaasia ulmekirjandust , noh , siis juba jõuame sinna ja võib-olla kolm inimest lõpuks loevad , eks . et aga et see lihtsalt illustreerib seda , et see ei ole lihtsalt , et noh , mu sõnum võib olla sama ja mina olen ka sama . aga see , et kas mul see mõjutamine õnnestus või ei õnnestunud , see oleneb miljonist teisest asjast . et jah , et see , et kas on kerge või lihtne , on ilmselt liiga lihtsustatud küsimus , aga ma eeldan , et on sul meelega selline lihtsustatud , et natuke torkida inimesi mõtisklema sel teemal ja selle , et mis need faktorid on , mis siis selle mõjutamise edukaks või ebaedukaks teevad .
nii , ma kuidagi , ma tead isegi , ma mõtlesin , et peab ehitama mingi hästi sujuva silla , aga et ma kõigepealt alustan süüdistusega , sild algab süüdistusega , sa ei ole , kuu aega on see kinos olnud ja sa ei ole ikka veel Barbi filmi vaadanud , kuidas see võimalik on ? mul oli planeeritud vähemalt 7 kuni 10 minutit Annikiga Barbi filmist rääkida .
Ma olen selline erakordselt sirgeselgne inimene , keda on väga raske mõjutada . aga see on jälle suurepärane näide sellest , kuidas mingid muud faktorid mõjutavad seda sinu otsust või käitumist lõpuks , et ma olen tahtnud seda filmi kogu aeg näha juba sellest ajast saadik , kui noh , kui oli teada , et Kervik seda teeb ja siis sellest hetkest , siis kui tuli treiler , ja nüüd on kogu aeg midagi vahele tulnud ja siiamaani on vaatamata , et ma loodan , et õnnestub koos tütrega ikkagi ära näha , enne kui me Eestist lahkume , aga see on suurepärane näide sellest , kuidas iseenesest väga mõjus kampaania , mis vajutab mul täpselt kõikidele õigetele .
sinu jaoks on see film ju tehtud ja sa ikka ei ole läinud .
et ükskõik kui hea on kampaania , ikka võib juhtuda nii , et see tulemus , mida loodeti saavutada , ei ole praeguseks veel ei ole saavutatud , aga ma tahaksin Barbi turundustiimi siiski rahustada ja öelda , et see tulemus ilmselt tuleb ikkagi lähiajal ära .
no väga hea , sest ma ise olen ka varasemalt mitme siis soolise võrdõiguslikkuse rakendusuuringuga Emorisse kokku puutunud ja siis seal oli , kui meil üks selline vaidluskoht ikka, et kui et noh, tüdrukud ja IT, et noh, et kas see, selle on inglisekeelne termin, et Pinkify Tech, et noh, et kas see on siis nagu õige, et noh, teeme roosa laptopi, et äkki siis tüdrukud hakkavad koodi kirjutama, et see on nagu selline libe tee, et noh, et justkui, et me nagu veel taas toodame neid stereotüüpe. Selt see Barbie filmi puhul mulle tundub, et noh, et see Pinkify feminism võiks olla nagu see, et nii tõen nagu, et kõik naised lähevadki kinno ja siis niimoodi nagu niimoodi selle roosa varjus neile niimoodi see sõnum edastatakse. Aga et miks ma just nagu sinu, ma arvan, et noh, kuna sa oled nii palju neid treilereid ja kõike see kommunikatsiooni vaadnud, et sinuga saab rääkida sellest filmist kaudselt ka ilma, et sa oled seda vaadanud, et ma ei hakka spoilima, aga lihtsalt, mida ma ka nagu sinu puhul hästi hindan, on see, et ongi olemas ilus tark naine, kes räägib näohooldusest ja lõhnadest ilma, et see oleks nagu kuidagi vähem tähtsad asjad, eks ju maailma mastaabis, nagu sa ise ka ilusasti välja tõid, aga et kuidagi see, mida sa oled ise ka varem välja toonud, see meeste ja naiste hobid ja kuidagi see, et sellel suvel on olnud jälle nagu okei, et panedki roosa kleidi selga ja võid minna ka NATO-sse, et siis kuidagi jällegi see silla ehitamine mul täna see ei tule hästi välja, aga et kuidas siis nagu saavutada see moment, et kleitide kogumine ja markide kogumine või golf ja parfüümide hindamine oleks nagu kõik kuidagi samal pulgal huvialadena.
Eks ma ise püüan sellesse panustada just sellega, et ma räägingi asjadest, mis mind huvitavad ilma vale häbita. Minu jaoks on see hästi problemaatiline, et millegi pärast, kui mees ostab endale kalli kella, et siis see on selline väga tõsine akt, mis
võibolla
mis
isegi investeering
ja tõstab tema väärtust ühiskonnas samal ajal, kui naine ostab midagi, ostab endale kalli kleidi või ostab kingad või ostab kalli näokreemi, siis see on järjekordne tõestus sellest, et tegemist on frivoolse irratsionaalse olendiga, kes loobib raha tuulde.
Naise on nii lihtne mõjutada.
Et see mind tõepoolest sellise rakutasandil häirib. Ja ma arvan, et me tasapisi sellise normaliseerimisega jõuame. Ma ei taha samas langeda sinna, et kuidagi mingit ületarbimist populariseerida. Mm. Aga ma arvan, et ületarbimine meeste puhul ei peaks olema positiivsem kui ületarbimine naiste puhul. Et see on see minu probleem. Et kui me võitleme ületarbimisega üldiselt, just jälle lugesin ühest uuringust, mis näitab, et mehed teevad sellised spontaanseid kulutusi täpselt sama palju kui naised. Vähemalt Ameerika andmetel, ma ei oska, mul ei ole Eesti numbreid käepärast, aga Ameerikas on seda uuringut tehtud. Ja kui nad seda teevad, kulutavad rohkem. Aga kui me mõtleme sellest, et milliste tarbijatena me kujutame ette mehi ja milliste tarbijatena me kujutame ette naisi, siis see tunnetus kipub ikkagi olema alati see, et naised on need, keda on lihtsam mõjutada selle halvas mõttes. Et võtma kordagi arvesse neid struktuurseid elemente, mis naisi neid otsuseid tehes mõjutavad. No rääkimata sellest, et need otsused naiste puhul ei ole irratsionaalsed, vaid need on ratsionaalsed tulenevad sellest, milline on naiste koht kahjuks patriarhaalses ühiskonnas, kus neid kahjuks hinnataksegi tihti peale nende välimuse, nende saleduse, nende oskuse järgi riietuda õiges olukorras nii nagu vaja paresti. Et me oleme mõlemad lugenud seda The Economisti kurikuulset artiklit sellest, kuidas naiste jaoks on majanduslikult ratsionaalne olla peenike ja mida rohkem nad teenivad, seda olulisemaks see muutub. Selleni välja, et sul on põhimõtteliselt ratsionaalsem panustada sellesse, et sa ei võtaks kaalus juurde, kui et teha endale juurde magistrikraad.
Ja pärast paneme sinna alla nõutsidesse selle lingi ka, et ma ei mäleta, et mitu kilo see magistrikraad väärt oli, aga seal oli toodud see võrdlus välja.
Et sellised asjad muidugi need käivitavad mind hästi palju, et ma ei näe midagi minu blogi on selles mõttes ka, noh, katabki paljuseid teemasid, alates raamatutest ja reisimisest, muudest mõtisklustest, aga kuni tõesti selleni välja, et kui sul on tõesti vaja seda näopuhastusvahendit osta, et noh, millis siis osta, et milline toimib hästi, mis sinu eelarve raames võiks olla mõistlik valik ja see on kahjuks teadmine, mida tänapäeva naisel on reeglina vaja, kui sa ei suuda just elada sellist täiesti eraklikku sõltumatut elu, mida ma ka väga respekteerin inimeste juures, aga enamusel meist ei ole sellist võib-olla isegi heas mõttes asotsiaalsust, et me suudaksime elada täiesti oma reeglite järgi. Et see on ka võib-olla üks asi, mida inimesed minu mõelest tihti peale sassi jäävad, et see, et ma arvan, et näiteks inimese välimusel on mõju sellele, kuidas teda ühiskonnas hinnata, ei tähenda seda, et ma peaksin välimust fundamentaalselt väga oluliseks. Ma arvan, kui inimene tunneb ennast hästi, mitte pöörates sellele tähelepanu, mitte kulutades raha riietele, see on suurepärane ja ma loodan, et selliseid naisi ja inimesi tuleb järjest juurde. Kahjuks mulle tundub, et see trend on hoopis teises suunas ja et see surve laieneb järjest enam ka meestele, et me seda nii-öelda geikogukonnas oleme ammu juba näinud, eks ole, kui oluline on olla, eks ole, et täpselt mingis konkreetses vormis, eks ole, kanda kõige paremaid riideid ja mulle tundub, et kahjuks see suundumus on hoopis sinnapoole, et see muutub järjest olulisemaks ja siis võib-olla see, et kuidas saavutada mingi selline võimalikult väikse vaevaga selline tase, et sa ei saaks ühiskonnalt karistada naisena, et ma püüan sellele võib-olla kaasa aidata naiste puhul ja leida selles ka mingit rõõmu, et kui me seda nii kui nii peame tegema, et üldse ellu jääda, et noh, teeme siis juba nii nagu ise tahame, teeme nii, et oleks natuke endal tore ka.
Ja see on nagu mingite mängureeglite järgi tegutsemine tegelikult, et väga raske on sellel ühel inimesel siis öelda, et võt, mina enam ei mängi nende reeglite järgi. Ja,
see on võimalik, aga sellega kaasnevad jälle reeglina väga, väga selged tagajärjed meie ühiskonnas. Et loomulikult on naisi, kes on võimelised, mõni üliintellektuaalne naine saab seda kompenseerida sellega, et tema vaimne panus, millesegi on lihtsalt nii suur, et seda on võimatu ignoreerida. Eks? Aga no, seda võimalust kõigil ei ole. Või kui sa oled üksik ema, kes läheb tööintervjuule, noh, sul ei ole seda luksust, et sa ütled, ma ju hooli sellest, kuidas ma välja näen. Sul on seda tööd vaja ja selleks sa otsid selle oma kõige paremini istuva pintsaku ja teed selle meigi endale pähe. Et ja kui inimesed seda ei mõista, siis see jälle tekitab minust, ma ütleksin, siis noh, feministliku viha.
Nii, aga Anniki, räägi veel sellest, kuidas sind on mõjutatud.
Mind mõjutatakse kogu aeg, nagu ka kõiki teisi inimesi jälle, et kui just päris metsas ei ole ja ma arvan, no, isegi siis, kui sa oled varem kuskil elanud, siis kõik need vaimsed mustrid, mis sul peas juba olemas on, ega need selle metsas elamisega ära ei kao, et meid kõiki mõjutatakse kogu aeg. Ma arvan, et see on täiesti okei või võib-olla parem on öelda, et mõjutamine kui selline on moraalselt neutraalne tegevus, et mõjutada võib inimesi positiivses suunas, negatiivses suunas ja kui inimesed ei laseks ennast üldse mõjutada, siis no, ei toimuks mitte mingit õppimist, mitte mingit arengut. Ja ma arvan, et see ei ole ka see ei ole kindlasti ühiskond, mis oleks ka realistlik. Ja ma arvan, et me reeglina kipume, no, et kui sa küsid selle küsimuse alguse, et kas inimest on lihtne mõjutada, eks ole, või et kas sind on lihtne mõjutada, siis ma arvan, et see kiusatus on ikka vastata, et no, ei. Ei ole, no, et kuna tundub, et see on kuidagi halb, et sa lased ennast mõjutada. Jälle võib-olla, kui me enne siin rääkime sellest soolisest aspektist, eks ole, et need, kes lasevad ennast mõjutada, nemad ei ole ratsionaalsed, nad ei ole sellised tõsised inimesed. Aga kui me vaatame seda, et kus meil täna võib-olla on ka selliseid ühiskonnana, selliseid kitsaskohti või mis minu jaoks on, eks ole, hästi keerulised kommunikatsiooni ülesanded, üks on näiteks vaktsiinivastasus. Et noh, tegelikult meil oleks vaja, et inimesed laseksid ennast mõjutada ja võib-olla kaaluksid oma arvamuse muutmist. Või selline ülipopulistlike või peaaegu natsionalistlike fašistlike vaadete pealetung , eks ole , et jälle inimesed kivistuvad mingitesse asjadesse , kus meil oleks vaja , et nad oleksid valmis vaatama asju uuesti avarama pilguga , et see on tegelikult see koht , kus meil on täna , ma arvan , kõige raskemad väljakutsed kommunikatsiooni valdkonnas ja ma arvan , et keegi täna ei tea , kuidas neid täpselt lahendada , sest et kui see mingi nägemus või veendumus on korra juba kivistunud , ilmselt su teadlased , kes edaspidi tulevad , äkki oskavad siin mõelda , et mis see tee sealt välja oleks , aga keegi ei ole seda ilmselgelt , sellist retsepti veel leidnud , mis alati töötaks , et sina tead kindlasti paremini kui mina , et on uuringud vaktsiinivastastega selleks , et leida , et mis argument üldse paneks neid meelt muutma ja ei olegi mitte ühtegi argumenti , mis paneks . Et kui sa juba oled oma meele ära muutnud , siis sealt tagasi saada on , eks ole , ülikeeruline .
aga ma siin natukene neutraliseeriks nagu aga niipidi , et vahel on ka no mis muutubki nagu takistuseks ka , et tekib selline vahel ma ei ütle , et sinul see praegu tekkis , aga et nagu vahel ka näiteks arstidel võib tekkida peaaegu nagu selline üleolev suhtumine neisse , eks ju , kes ei taha vaktsineerida ja siis see juba nagu rikubki selle momendi ära , et sa saad teist inimest mõjutada , sest kui sa tema otsust ei austa ja kui sa ei üritagi nagu teda mõista , siis noh , juba lähebki nagu ja noh , tegelikult võib ka väita vastupidist , et inimesed , kes lasevad ennast vaktsineerida ilma , et nad üldse nagu süveneks , et seal on , et on mõlemad äärmused , eks ju , et ma lihtsalt usaldan arste nii väga , et ma isegi ei loe neid , eks ju , neid kõrvaltoimete listi , et
ei , absoluutselt , sul on täiesti õigus ja ma läksin väga mustvalgeks ära , tahtes illustreerida seda kontrapunkti aga et ma arvan , et see on teema , mille üle on nagu oluline mõelda , et mõjutamine on selline relv , mida saab kasutada nii kaitsmiseks kui ründamiseks , eks ole , ja on mingid olukorrad , kus võib-olla oleks hea , kui me suudaks seda paremini kasutada , aga võib-olla nagu sa ise ütlesid , et see probleem on mõlemal pool ja millele ma olen ise hästi palju mõelnud eriti pärast Timothy Snyderi raamatut Türanniast lugemist , kus tema räägib hästi palju , tal on ilmselgelt suur mure sellega , et inimesed , eks ole , lähevad pimedale poolele üle , muutuvad autoritaarseks , ei usalda riiki enam , eks ole , annavad võimu inimestele , kelle käes see võim on ohtlik ja siis ta annab seal ka soovitusi , eks ole , et kuidas tarbida infot ja kuidas mitte lasta ennast ära veenda , aga ja see on väga hea raamat , aga kui ma seda lugesin , siis suur osa sellest , mida ta ütleb , on täpselt see , mida need inimesed , kes näiteks usuvad vandenõuteooriaid , ütlevadki , et nad teevad . I do my own research , eks ole , et ma ei usalda pimesi lihtsalt seda , mida riik mulle ütleb või mida mul kästakse teha või kelle vastu mul kästakse olla . Et see tänapäeva ühiskonna komplekssus ja keerukus ja kommunikatsiooni keerukus muudab seal toimetamise niivõrd väljakutsuvaks inimeste jaoks ja mina ise , noh , nagu sa ise ütlesid , et see ei ole ka võib-olla hea , et inimesed teevad siis lihtsalt pimesi , usaldavad arste , valitsust , keda iganes , eks ole , ja see võibki sul nii-öelda lüüa mõlemat pidi . et mina ise pigem mingites asjades olen selgelt selline , kes noh , kui arst ütleb , et peab vaktsineerima , siis vaktsineeringi . ja see võib olla mingil hetkel ilmselgelt mulle samamoodi ohtlik , et ma olen liiga mõttelaisk mingites asjades ja nii-öelda pimesi usaldan autoriteeti , et kui eile vaatasin kergejõustiku maailmameistrivõistlusi ja seal Kevin Young , kes on kunagine pikaajaline 400 meetri tõkete maailmarekordi omanik ja olümpiavõitja , analüüsis siis kellegi jooksu ja rääkis sellest , ma usun absoluutselt iga tema sõna nagu puhast kulda , sest et ma lihtsalt usaldan teda kui eksperti niivõrd palju , et sama jutt Eesti kommentaatorite suust kindlasti poleks mulle nii hästi mõjunud , sest me teame ju kõik , et Eesti kommentaatorid ei jaga spordist mitte tühjagi . et see .
See oli iroonia , see oli iroonia .
ei , vaatasin Eesti kommentaatorid ka ja väga tublid olid kõik . aga et lihtsalt asjad , mis nagu ühes kontekstis on positiivsed , teises jälle on negatiivsed ja võivad sind samamoodi rappa viia , nii et ega siin ja see teebki selle töö nii, selle mõjutamise töö nii eetiliselt keeruliseks ja kodanikuks olemise niivõrd raskeks, et see, noh, kahjuks ei ole nii, et on selged õiged ja valed vastused ja keegi paneb sulle viie pärast, kui kõik õigesti said, et kahjuks nii ei ole.
Jaa, ma mõni hetk tagasi mõtlesin, et lõpetame saate niimoodi, et jaa, laske ennast kõik mõjutada. Ja nüüd jälle ringi kõik, et otot. Et eks see ongi täpselt nii, et jah, et mõelge kriitiliselt, aga mitte samas liiga kriitiliselt, et enam mitte kedagi ei usaldaks. Mis seal siis?
Võibolla, mis on mingi mõistlik soovitus, on püüda olla teadlik sellest, mida sinuga tehakse või mis need protsessid on, et see ikkagi natuke aitab. Et ma enne tegelikult ei vastanud korralikult sellele sinu küsimusele, et kuidas ma olen lasnud ennast mõjutada, et ma tulin siia oma nende Adidas sambadega, mis on sellised valge ja mustaga Adidas tennised, no mis on puhtalt üks Instagrami ost, sest et ma nägin kõiki lahedaid inimesi seal Instagramis nende tennistega ja siis ostsin need endale ka. Aga no ma ka väga hästi tean, et kui ma poleks need Instagrami pilte vaadanud, ma poleks ka iialgi selle peale tulnud, et neid osta. Et see aitab ikkagi natuke ennast reguleerida, et kui sa tead, mis on need asjad, mis sind mõjutavad ja mis sind panevad käituma. Et mina näiteks tean väga hästi, kui me räägime tarbimiskäitumisest, kui ma ei lähe poodidesse ja kui ma ei vaata internetipoode, ei vaata Instagrami, siis minu tarbimine automaatselt langeb. Et see on asi, mis mind inspireerib. Ja jälle see ei ole mingi läbinisti halb asi, et ma ei taha olla ka noh, nii surnud, et ilusad asjad mind absoluutselt televile ei aja enam, et see on osa elust. Aga et kui ma näiteks tean, et oleks pea, kui ma mingi periood ei osta uusi asju, siis ma tean, mis on need lülitid, mida ma pean ka vältima ja et ma ei lähe nendesse kohtadesse hängima siis, kus ma võin selliseid otsuseid teha. Et võibolla see, et ise ennast jälgida ja... Ja eriti kui on sellised asjad, kus me proovime enda käitumist näiteks muuta, et me oleme liiga kergesti mõjutatavad, et see ma arvan aitab. Ja ma arvan, et see aitab ka sellises suuremas pildis, et kui me oleme paremini teadlikud nendest protsessidest, siis meid on ikkagi, mitte et me ei oleks üldse mõjutatavad, aga me saame natuke rohkem ise valida seda, et millest me laseme ennast mõjutada. Millest, see on vähemalt see lootus, millega ma elan, et võibolla see on ainult enese pettus, aga teeb elamise kergemaks.
Ei ole, nüüd ära enam edasi räägi. Jaa, aitäh Anniki, sest täpselt see on ju ka selle saatesarja mõte ja nagu see ka minu naiivne lootus, et kui me kõik natuke rohkem nagu arutleks selle üle, et mis meid mõjutab ja enda käitumist niimoodi üritaks analüüsida, et siis see ikkagi pigemäki parandab meie kõigi heaolu.
Ma usun küll, sa teed olulist tööd.
Võt, jälle, kiida lolli. Kindlasti veel tuleb 10 osa. Ma jätkan seda tööd. Aga veel kord suur aitäh sulle, Anniki. Ja saatesse tulemast.
Aitäh kutsumast.
Ja nägemist. Kuulmiseni.